Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарымен бірлесе отырып дамыту мақсатында ашылған бірге сайтына 10 күн ішінде 130 ұсыныс түсті. Қала басшысы түрлі бағыттар бойынша келіп түскен ұсыныстардың кейбіріне тоқталып өтті. Мысалы, білім беру саласы бойынша студенттер қоғамдық көлікте төлем жасай алатындай бірыңғай студенттік карта жасау ұсынылды. Картаға студенттердің шәкіртақысы университетке кіріп шығу да байланыстырылады. Сондай-ақ оны қала мектептерінде жеңілдік талоны ретінде пайдалануға болады. Қызметі осыған ұқсас картаны бұған дейін мектептерде іске қосқан едік деп жазды Алтай Көлгінов Instagram парақшасында. Сондай-ақ Елорда тұрғынының бірінен сенімсіз тауар жеткізушілер мен қызмет ұсынушыларды іздейтін бірыңғай жүйе жасау жөнінде ұсыныс түскен. Бұдан бөлек Astra Bus қосымшасын Tugis мобильдік қосымшасымен интеграциялау, жылы аялдамалар базасында шағын супермаркеттер ашу және өзге де жобалар бар. Қалада тұрғындардың ең жақсы ұсыныстарын жүзеге асырамыз. Елорданы Нұр-Сұлтан жайлы қала мастер жоспар аясында дамытып, қаланы шынымен жайлы ете аламыз деп түйіндеді Алтай Көлгінов.